ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungo chimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo sikukhalanso chimozimozi. Mosataya nthawi tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero pa 29 Januwale. Tikawerenga kuchokera pa chivumbuluso chapter cha 1 verse ya 20. Chisisi cha nyenyezi zisano ndi ziwili zimene unazoona pa zanja la manja ndizo ikapo nyali zisano ndi ziwili za golidi. Nyenyezi zisano ndi ziwili ndizo angelo a mipingo isano ndi iwili ndipo zoikapo nyali zisano ndi ziwili ndizo mipingo isano ndi iwili. Musiku la lero tifuna tiende pamutu woti kochokera kuwala kwako. Kodi kuwala ndi chani? Nanga kuwalako utenga kutiko? Apa tikumva mawu amene munali ndithu zizindikiro za kuwala komaso kochokera kuwala kwako. Akuti panali nyenyezi. Kodi nyenyezi ndi chani? Mumauwa akuti nyenyezi ikuimira iwo angelo a mpingo. Mwanjira ina nyenyezi ikuimira iwo amene akuyang'anira mpingo ngati chalichi. Kodi chalichi likuyendesedwa ni ndani? Akuti iwo amene akuyendesa chalichi, abusa akuyendesa chalichi, atumwi iwo akuyendesa chalichi, kande aprofeti iwo amene akuyendesa chalichi, akuti amenewo ali ngati ingero wa chalichicho, ali ngati ndithu oyimirira chalichicho. Ndekuti mtumiki wa Mulungu akamapezeka pa chalichi ali ngati kuwala. Iweyo ngati Kristo ndekuti ukufunika kuwala kuti zako zikaende bwino. Ufunika kuwala kuti upite chisogolo. Tikamawerenga mawu pa Masalimo chapter cha 119 verse ya 105, Davide amayankhula akuti mawu anu ali ngati nyale pa moyo wanga, komaso mawu anu ali ngati kuwala pa njira yanga. Ndekuti tifunika mawu a Mulungu ifeyo ngati a Kristo kuti moyo wathu ukaende bwino. Tifunika mawu a Mulungu kuti tikaone chimene tena ukachita, kuti tikaziwe mene tena kuyendera. Mawu a Mulungu ali ngati kuwala, mawu a Mulungu ali ngati nyale yathu yotiyendesa. Kodi nanga kuwala kumeneko tikatenga kuti? Akuti kuwalako ali ngati mawu a Mulungu. Ndekuti mawu a Mulungu amene ali kuwala, mawu a Mulungu amene akufunikira pamwe wathu tikatenga pamene tukapezeka ndithu kuchalichi. Akuti chalichi chili ngati ndithu standi imene paino pakhale nyale amene ali mtumiki wa Mulungu. Ndekuti tikamapita kuchalichi tizikozindikira kuti tikupita kukalandira kuwala kwathu, tikupita kukalandira mawu athu, mawu ochokera kwa Mulungu, mawu amene atisogolere ifeyo, mawu amene atipitise chisogolo. Nthawi zose tiyenera ndithu kumakhala mukuwala. Mulungu anapereka chalichi, anapereka malo amapemphero kuti tizipezako kuwala nthawi zose. Ndekuti ifeyo ngati a Kristo ndi udindo wathu kumapezeka kumalo amapemphero, kumapezeka kumene mawu a Mulungu akuphuzisidwa. Kumyambo chapter 6 verse 23 mawu akuti malamulo a Mulungu komaso ziphuziso za Mulungu ndizo kuwala kwathu. Ndekuti nthawi zose ngati tikufuna kuunikilidwa, ngati tikufuna kuwala pamwe wathu, tikungoyenera ndithu kupita kumene kuli mawu a Mulungu, kupita kumene ndithu kuli ziphuziso za Mulungu. Ndeno Mulungu akuti anakhazikisa kuwala kwake, nyali kuwala kwake imene anayika ndithu malo amapemphero kuchalichi. Mtumiki wa Mulungu ndi nyale imene iware pamwe wako. Dinyare imene ikufunika pamwe wako. Kutu katengeko chimene chikufunika pamwe wako. Ngati kufuna kuwala tango yangana. Kuti kodi ntumiko wa Mulungu ali kutiko. Kodi ntumiko wa Mulungu amene Mulungu wandipasa ineyo. Kuti akandi pozise. Kuti akandi pitise chisogolo. Kodi ntumika ameneyo ali kutiko. Ndeno upite nakazipatikiza kumeneko. Cholinga ukapuzile chimene Mulungu akufuna. Pamene kupuzila mau a Mulungu ndekuti kupeza kuwala kumene Mulungu akufuna akakupase. Kuwala ndiwo mau a Mulungu. Ndipo mau a Mulungu apasidwa kwa mtumiki wa Mulungu kuti iweyo ukapuzileko, iweyo ukamvesese kuti kodi cheni cheni chimene Mulungu akuyankhula ndi chiticho. Tikamawerenga pa Mateo chapter 5 verse 14, mau akuti iweyo ndiwe kuwala. Kodi ukhala bwanji kuwala? Iweyo ukhala kuwala ngati uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Tikamawerenga mau akuti kodi suziwa kuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu? Ngati iweyo uli kachisi wa Mulungu, ukhala ndithu kachisi wa Mulungu pamene uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Akuti mzimu wa Mulungu mkati mwathu umakhala ngati mphunzisi, azatiphunzisa za chimene chibwera kusogola kwathu, azatiwunikira za chimene ifeyo tili, azatiwunikira za kumene ife tinena kupita. Ndekuti pamene ukulandira kuwala kuchokera kwa mtumiki wa Mulungu, akuti kuwala kuja tsopano kuzakhazikika mkati mwako, kuti naweso uyambe kuwala nayamba kuita na anthu ena kumabwera kwa iwe kuzatenga kuwala. Iweyo ena kuti ukawale kuti anthu ena afike kwa iwe. Wena kuti ukawale ndi mau a Mulungu. Wena kuti ukawale ndithu pamene ukukhala mpemphero. Wena kuti ukawale ndithu pamene nthawi zonse ukuwerenga mau a Mulungu. Akuti pamene mau a Mulungu ndi pemphero zakhazikika pamoyo wako, iweyo sopano uzakhala kuwala. Uzakhala kuyenda mukuwala. Ndipo anthu ena azakusatira chifukwa cha kuwala kumene kuli pamoyo wako. Kodi iweyo ndiwe kuwala? Ndiwe kuwala ngati mzimu wa Mulungu uli mkati mwako. Ukapeza mzimu wa Mulungu mkati mwako pamene ukamvesera mau a Mulungu kwa astumiki a Mulungu amene Mulungu apeleka pamoyo wako. Kapezeke malo a mapemphero, kapezeke kuchalichi kuti ukalandire kuwala, kuti naweso ukakhale kuwala. Ukawalisa kwambiri ndi pamene uzaitane anthu ofunikira pamoyo wako. Pali anthu ena sangafike pamoyo wako, pali anthu ena sangabwere kuzakuthandiza, pali anthu ena sangabwere pa business pako, pali anthu ena sangabwere ndithu pa sukulu yako, sangabwere ndithu pa ntchito yako, sangabwere pa zimene iwe kupanga. Pokha utawala kwa kukulu, utawala kwambiri ndi pamene uzaona anthu amene aja akubwera nazamba kuthandizira. Chimene akudikira akufuna kuti weyo ukawale kaye kwambiri. Uwala kwambiri pamene mzimu wa Mulungu ukutakasa mkati mwako. Utakasa mzimu wa Mulungu mkati mwako pamene ukukhala mpemphero, pamene ukukhala mau kwambiri. Akuti pamenepo ndekuti ukuonjezera mafuta munyale yako, ndipo uzawala kwambiri naitana anthu oti azakuthandizire pamoyo wako. Kodi ukuwala mwamtundu wanji? Kodi ukupita kukatenga kuwala malo amene ina kupitako? Akuti malo opezako kuwala ndiko kuchalichi. Chalichi limene laima ndithu mau a Mulungu. Chalichi limene likuphunzisa mau a Mulungu. Kuwala kwako ndi mau a Mulungu. Leloli ndikufuna ndikakupempherere kuti Mulungu akupase kuthekera kokonda mau ake. Mulungu akupase kuthekera kokonda kumakumana naye mpemphero, kumakhala ndithu mupemphero ndi mau mu zina la Yesu Kristo. Mulungu akakuwalise kwina kulikonse kumene kupita mu zina la Yesu Kristo. Mau a Mulungu akakhale ndithu chida pamwe wako, pemphero likakhale ndithu chida pamwe wako mu zina la Yesu Kristo.